Minervan äänikirja. Antonio Caprarica, kuningas Charles III. Äänitys. Silenzio, Helsinki, 2024. Lukija, Raiko Häyrinen. Auringolleni Jolantalle. Avioliiton kahle on niin raskas, että sitä kantamaan tarvitaan kaksi ja toisinaan kolmekin. Alexandre Dumas nuorempi. Sydän virran lailla kiemurtelee, kun sen lähdettä painaa talven jäte. Mutta aika kuluu, saapuu puhdistava sade, ja vapaana se oikeassa uomassaan hurvittelee. Sydän kiemurtelee kuin puro lähellä lähdettään, talven jäänteiden painamana. Mutta anna ajan kulua, ja kun puhdistava sade saapuu, virta kirpoaa vapaaksi ja löytää oikean uomansa. Andrew Motion, Spring Wedding, runo Charlesin ja Camillan häiden kunniaksi, huhtikuu 2005. Kansalle on suotu järkkymätön mielenrauha, joka kuninkaalta puuttuu. Onko kuninkaalla mitään, mitä kansalla ei ole, paitsi vallan merkit? William Shakespeare, Henrik V, suomentanut Matti Rossi. Johdanto. Tapasin tulevan kuninkaan Charles III ensimmäisen kerran vuosia sitten, vuonna 1998. Hän oli tuolloin vielä Walesin prinssi. Onnistuin tuossa tilanteessa päästämään suustani elämäni suurimman sammakon. Olin saapunut Lontooseen reilua vuotta aiemmin Rai TV-kanavan pääkirjeenvaihtajaksi. Kuningaskuntaa vavisuttivat vieläkin Dianan vuonna 1997 tapahtuneen kuoleman jälkilaineet. Iltapäivälehdet pursusivat syyttelyjä ja epäilyksiä, outoja salaliittoteorioita, kuninkaalliseen perheeseen kohdistettuja syytöksiä ja raportteja monista meneillään olleista tutkimuksista. Meille reporttereille tämä kaikki oli suorastaan pohjaton uutislähde. Ja aivan kuten Englannin valloituksesta kertovassa Bayeux'n seinävaatteessa, jossa kaikki kääntyi kohti Wilhelm valloittajaa, tällä kertaa jokainen tarinan solmu ja lanka tuntui johtavan kohti samaa henkilöä, Walesin prinssiä. Prinssin syyllisyyttä avioliiton epäonnistumisessa, hänen oletettua vastuutaan Dianan kuolonkolarin tragediasta. Kohti kruunun kohtaloa siinä tapauksessa, että se jonakin päivänä kaiken todennäköisyyden vastaisesti päätyisi hänelle. Näissä olosuhteissa kutsu saapua hoviin tuntui kaitselmuksen lähettämältä mahdollisuudelta tarkastella sen hetken suuren tarinan päähenkilöä läheltä. Tilaisuus tarjoutui, kun Windsor linnassa järjestettiin tanssiaiset, joiden tarkoitus oli tukea jotakin prinssin johtamista lukemattomista hyväntekeväisyysjärjestöistä. Kun saavuimme paikalle, minä smokissa ja vaimoni Jolanta hartiat paljaana pitkässä iltapuvussaan, ystävättäremme, tilaisuuden sponsori, tuli meitä vastaan intoa puhkuen. Meidät oli valittu satojen tanssiaisvieraiden joukosta pieneen ryhmään, joka esiteltäisiin prinssille. Toimittaja minussa ei voinut olla riemuitsematta, vaikka tasavaltalainen puoleni esittikin vakavia varoituksia sortumisesta monarkian ihailuun. Kymmenkunta meistä asettautui siis asehuoneeseen odottelemaan hänen kuninkaallista korkeuttaan. Ennen hänen tuloaan avustajat toisteli toistamistaan kaikille, tiesivätpä he tai eivät, miten kuninkaallisten seurassa käyttäydytään. Ei kysymyksiä, vain lyhyitä vastauksia, ei viittauksia politiikkaan. Meidän tuli pitäytyä korkea-arvoisen vastapuolen valitsemissa aiheissa. Odotimme rivissä. Taaksemme näytteille asetetut vanhat aseet ja harniskat vaikuttivat jokseenkin uhkaavilta. Tuntui kuin olisimme olleet koululaisia, jotka odottavat rehtorin puhuttelua. Lopulta hän sitten saapui, Britannian tuleva valtionpäämies, pukeutuneena klassiseen Windsorin uniformuun. Lyhyt musta illallistakki punaisine kauluksineen ja hihansuineen. Asu, jota Charlesin esi-isän Yrjö III määräyksestä saivat pitää yllään vain kuninkaallisen perheen miehet. Kullatuissa napeissa näkyi kantajan oma heraldinen symboli, Walesin prinssin tapauksessa strutsin sulka. 50 ollut Charles näytti ikäistään nuoremmalta, atleettiselta ja ylvältä. Ikä ei ollut vielä tuonut hänen olemuksensa raskautta ja kaljuuntuva päälaki erottui vain pienenä läikkänä. Lyhyt takki.